U is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by 1 Timoteus hoofstuk 6. 1 Timoteus hoofstuk 6 en ons gaan saam lees vanaf vers 3 tot en met vers 21. En die opskrif hier by 1 Timoteus hoofstuk 6 vanaf vers 3, die perikoop daar sê vir ons vermaning en algemene raadgewing. En sodra jy die plek het, gaan ek vir ons begin saam lees vanaf vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Heer Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sug na toespraak en woordestryd waaruit ontstaan afguns, toos, lasteringe, bose agterdog, nuttelose streierij van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins, want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat volryk word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerdekhede wat die mense laat wegsink in die verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, luidsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis oor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word, deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. O Timoteus, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teewerpinge van die valslike, sogenaamde kennis, waarvan sommige belydenis gedoen het en wat die geloof betref, op 'n dwaalweg geraak het. Mag die genade met julle wees. Amen. Net tot sover die wonderlike woord van die Here, en ek gaan vra dat die man staan, en dan gaan ons ook tot die Here nader in gebed. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan stil word, en Here, dankie dat ons die voorreg het om in hierdie oggend na U huis toe te kan kom, en soos wat die psalmdigter skryf, en hy sê, ek was bly toe hulle vir my sê, laat ons na die huis van die Here gaan. En Here, staan hierdie oggend ook 'n blydskap in my hart, en glo ek dat elkeen wat hier sit vir oggend ook hierdie blydskap in hulle harte het om hier te wees en te luister na wat U vir ons wil sê in hierdie oggend. En Here, nie een van ons weet hoe ver ons nog, of Here, hoe lank ons nog hierdie voorreg gaan hê om hier te kan wees nie. maar ons dankie vir die geleentheid wat ons het in hierdie ochend, om nog steeds, Here, met oop deure te kan staan, en hier ook, Here, kerk te kan hou, om nog steeds, Here, te kan luister, na wat U vir ons wil sê in hierdie ochend. Dankie vir die voorreg wat ons het, om U vrylik te kan aanbid, en dat ons ook die voorreg het, om U woord te kan lees, en dat ons gesond is, dat ons ook kan, dat ons saam kan kom, dat ons saam bly kan wees, dat ons ook die tyd as kinders van die Here kan geniet, en U naam kan groot maak. En Here, ons weet ook dat ons lewe in die laaste dae, ons weet dat daar 'n tyd gaan kom, wanneer die basyn gaan blaas, en Here, wanneer ons ook so dan, ons as kinders van die Here, na U toe sal gaan, dat ons in wolke weggevoer sal word, die Here tegemoet in die lug, en wat 'n wonderlike dag sal dit wees, Here, om ook so U stem te hoor, wat sê, kom op hierheen. En hoe wonderlik sal het wees om die lelie van die dale, die blinkmore ster, die verlosser, die saligmaker, die heiland Jesus Christus, van aangesig tot aangesig te kan sien. En Here, dit is ook 'n dag, wat ons weet besonder sal wees. Vir die wêreld gaan dit 'n dag wees van groot verdrukking en groot smart, maar vir die kind van van God gaan dit 'n dag van verlossing wees, wat ons hier die tydelike tentwoning, hier die tydelike huisvesting, Here, sal verlaat en sal verwissel vir 'n ewige plek daar in die paradys, daar in die hemel, saam met U. En Here, ek kom bid en ek vra dat terwyl ons hier op aarde is, kom help ons om hierdie stryd te stry. Kom help ons om getrou te bly. Kom versterk ons hande in hierdie oggend. Ek wil kom bid vir elke lidmaat wat in hierdie oggend hier sit, elke besoeker wat ook hier is, elke persoon wat inluister op webvoort, en ek wil vra dat U ons sal help, Here. Kom gee ons genade, kom help ons om hierdie wedloop te voltooi, om die geloof te behou, om nie toe te gee in die druk wat rondom ons besig is om te gebeur nie, Here, maar dat ons sal getrou bly aan U opdrag en aan U roepstem. Dankie vir die vaders wat ook vanoggend hier kan wees, die oupas wat hier mag wees, en kom bid ek dat U saam met hulle sal gaan, dat U hulle sal versterk, Here, hulle het 'n geweldige rol, hulle het 'n geweldige taak wat hulle moet uitvoer, en kom bid ek dat hulle manne van God sal wees, dat hulle sal staan vir die waarheid van U woord, dat hulle daar by die werksplek, Here, nie bang sal wees om op te staan, en ook, Here, te doen wat U van hulle vra nie, maar ook, dat hulle kinders en hulle vrouens en hulle kleinkinders sal onderrig in U waarheid. Ek wil kom bid dat U ons ook nou sal besoek, dat U met ons sal praat, en Here, dat U my agter die kruis sal verberg, so dat U ook kan spreek, en kan sê, so sê, die Here, Here, in Jesus naam bid ek, die naam bo alle name, Amen. Nou ek wil graag dan, vriende, vir U voorhou, vers 11 van ons geleesde gedeelte, waar Paulus hier woorde vir Timoteus sê, en hy sê, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. En dan wil ek met u praat oor hierdie tema, 'n man van God, 'n man van God. Nou, wanneer ons gaan kyk na hierdie term, man van God, vriende, dan verwys dit na 'n gesant van die Here. Dit verwys na iemand wat aan die Here behoort, iemand wat toegewy is aan die Here alleen, maar ook is dit iemand wat die woord van God verkondig, en wat wandel in die waarheid, en so het hy ook 'n heilige vrees vir die Here, en het hy die Here lief met sy hele hart en met sy hele siel. En wat baie interessant is van hierdie gedeelte, vriende, is dat Paulus kom gee hierdie titel, man van God, aan die jong Timoteus. Nou, Timoteus was inderdaad 'n bedienaar van die woord gewees, maar hierdie titel wat Paulus gegee het vir Timoteus, was juis om hom te herinner aan die belangrikheid van sy taak, aan die belangrikheid van sy roeping, want Timoteus as man van God, as bedienaar van die woord, moes anders te gewees het as die wêreld. Hy moes gewys het dat hy wandel in die waarheid van God se woord. Hy toon hierdie heilige lewenswandel in Christus Jesus. En so sien ons dat Timoteus kon nie sy roeping, hy mag nie sy roeping ligtelik opgeneem het nie, maar hy moes eerder gewaak het, en hy moes eerder hierdie voorbeeld gestel het, van hoe 'n man van God sy lewe lyk. Timoteus moes nie deel gewees het van hierdie valse leraars, waarvan ons lees in 1 Timoteus 6, want hierdie valse leraars sien ons het geld nagejaag. Hierdie valse leraars was manne van die wereld gewees. Hulle was lief gewees vir die wereld, maar nou Timoteus as man van God, hy moes vir hulle die voorbeeld gestel het, en vir hulle gewys het, en vir sy gemeente gewys het, maar dit is hoe 'n man van God lyk, dit is hoe 'n man van God lewe. Nou vriende, ons lees in die Ou Testament van baie manne van God, wat opgestaan het vir Godse waarheid, manne wat die Here lief gehad het, manne wat die Here gedien het met opregtheid. Dink maar net aan Dawid, en ons sien dat Dawid was 'n man na Godse hart, hy word 'n man na Godse hart genoem, en hy die Here gedien. Ek lees vir ons Handelinge 13 vers 22 wat sê, en nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verwerf as koning, aan wie hy ook gesê en getuig het, dit is nou die Here, ek het Dawid die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbeha sal doen. Maar ook was daar 'n Elisa gewees, en ons sien dat Elisa het bekend gestaan as 'n man van God, en Elisa het so gelewe dat die mense het in sy lewe gesien dat hy 'n heilige man van God is. Want ons lees in 2 Konings 4 vers 9, en sy het aan haar man gesê, kyk toch, ek merk dat het 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. En so moes die jong Timoteus dan nou vriende, Paulus wil gehad het, dat hy moes ook hierdie voorbeeld gestel het, sy lewe moes ook hierdie man van God vertoon het, al was dit 'n moeilike tyd gewees, waarin hy gelewe het. En so is vandag ook hierdie selfde opdrag kom na ons toe, as kinders van die Here, na die man van God, dat hy 'n man van God sal wees, dat elke vader wat hy sit, wat kan getuig dat hy waarlik weergebore is, dat hy waarlik by die Here Jesus uitgekom het, dat hy sal opstaan as 'n man van God. En ja, dit is 'n besonderse dag, dit is Vadersdag, dit is die dag waarna elke vader uitsien, want hy weet dat dit is toch ook die dag wat hy 'n bietjie biltong kan kry, wat hy 'n bietjie droewors kan kry, en as hy gelukkig is, dan kry hy ook 'n koppie koffie daarby. En so sien elke man uit na hierdie dag, want hy weet ook, hy word gedank deur sy gesin. Sy gesin sê vir hom dankie vir hierdie voorbeeld wat hy stel, vir die feit dat hy lei, vir die feit dat hy ook so vir hulle lief is. En so het hierdie man, of so het elke man, 'n baie belangrike rol in die huis, vriende. Hy is die hoof van die huis, hy is die leier, hy is 'n man vir sy vrou, hy is 'n pa vir sy kinders, en hy is 'n oupa vir sy kleinkinders. Almal kyk na hom op. En so maak dit die man se verantwoordelikheid so groot, want hy as man moet hierdie verantwoordelikheid op hom neem om die regte voorbeeld te stel in sy huis. Hy moet sy gesin lei in God se woord. Hy moet sy gesin die regte pad wys wat hulle moet loop. Maar om dit te kan doen, is dit nodig dat hy as man self eers gered moet word, dat hy self eers by die kruis uitgekom het, en wanneer hy by die kruis uitkom, dan moet hy begin om sy gesin te lei in die woord, om hulle na te volg, om hulle te dien. En so vriende, is ek dankbaar vir die manne wat vanoggend hier is, wat ek weet lief is vir die Here, wat ek weet saam met die Here stap, en mag u voortgaan om hierdie taak in die huisgesin te vervul deur 'n man van God te wees. En so vriende, kom hierdie vraag in hierdie oggend maar net weer op, dat is daar vandag nog manne soos wat ons lees in die Bybel wat gestaan het vir God se waarheid, wat ons lees in die kerkgeskiedenis wat opgestaan het vir God se waarheid, is daar vandag nog hierdie manne van God, is daar nog manne wat vandag bereid is om te staan vir God se woord, wat soos 'n Joshua kan sê, julle moet kies wie julle vandag moet dien, maar ek in my huis, ons sal die Here dien, ons sal voortgaan om die Here te dien, en ook lief te wees vir die Here, en in sy woord te wandel. Kan jou gesin vanoggend, vriende, kan jou gesin sê, maar my pa, my oupa, my man, is waarlik 'n man van God, is waarlik 'n man wat God vrees, wat God lief het, want vriende, 'n man wat God vrees, is meer werd as roem en rykdom. En so is die doel dan van hierdie boodskap, om in hierdie oggend vir u te wys, hoe lyk 'n man van God se lewe, wat aan God behoort, wat God vrees, wat God lief het. met hierdie doel, dat hy ook hierdie sal opneem, dat hy ook hierdie aspekte waarna ons gaan kyk sal deel maak van hy lewe, so dat hy hierdie voorbeeld vir hy gesin en vir hy vrou en kinders kan stel. Nou ons gaan dan kyk, vriende, na vier karaktereienskappe wat ons dan nou vind by 'n man van God, en mag die Here u genade gee, mag u dit ook in die eie lewe toepas, en mag het deel wees van die eie lewe. Nou bring ons dan by ons heel eerste gedagte, en ons sien dat 'n man van God vlug vir die begeerlikhede van die wêreld. Luister wat sê Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 6 vers 11, hy sê, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg. Nou vriende, om te vlug beteken om weg te beweeg van iets af, deur vinnig te hardloop. Nou dink maar net, en ek is seker dat elkeen van u wat hier sit het, het 'n hondjie daar by die huis. Nou dink net as daai hondjie kwaad gedoen het in die kamer of waar ook al dit mag wees, en jy beweeg na daai kamer toe, dan besef hierdie hondjie, hier's nou moeilikheid. Hy beter hardloop. En dan voordat jy kan sien, dan vlug hierdie hondjie daar uit die kamer uit, en hy is daar nou buite toe, want hy weet, sy lewe is in gevaar. Hy gaan nou pak slaag kry vir dit wat hy gedoen het. En so vriende, met hierdie gedagte om vinnig te vlug, kom Paulus en hy kom waarsku hierdie jong Timoteus, en hy sê vir hom, Timoteus, jy moet vlug vir die begeerlikheid van die wêreld. En die rede waarom hy moes vlug, vriende, is daar was valse leraars gewees in Timoteus se tyd, wat geld en rykdom lief gehad het, en hy het God se woord, hierdie waarheid van die Here, het hulle misbruik, hy het mense mislei, hulle wou hulle eie sakke vol geld gemaak het, en hy het vir die mense op 'n dwaalweg gevat, want hulle die waarheid verdraai, so dat by die mense kon aanpas, om vir hulle meer geld te gee. Ons sien hulle liefde was by die wêreld en sy begeerlikhede gewees, en so was hierdie groot gevaar gewees, en ons sien dat hierdie gevaar, vriende, wat hierdie valse leraars gedoen het, het soveel mense in strikke laat val, dit het soveel mense laat wegsink in die verderf. Paulus skryf hiervan in 1 Timoteus 6 vers 9 tot 10, maar die wat volryk word, val in versoeking en strikke, en baie dwaase en skandelike begeerkede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer het, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Maar Timoteus, as man van God, moest in alle tye waaksaam gewees het, vriende, hy moes waak teen hierdie dinge, hy kon nie toelaat dat hy hierdeur gevang word deur hierdie wêreldse begeerlikhede, of wat hy self betrokke geraak het daarin, nee, maar hy moes vlug, hy moes hierdie aspekte vermy het, so dat hy nie in hierdie struik kon beland het, en sondig teen God nie. Timoteus as man van God moes rein bly, hy moes wandel in die waarheid in alle tye. En so vriende geld hierdie opdrag vandag nog vir die man van God. Vandag nog kom hierdie opdrag na ons toe, en is dit nodig dat ons as manne van God ten alle tye waaksaam moet wees, dat ons moet vlug vir die begeerlikhede van die wêreld. Nie een keer, vriende, sê die woord van die Here vir ons, dat ons gerus moet wees, of dat ons nie meer hoef te vlug vir sonde nie. Nee, vriende, inteendeel waarsku die woord van God vir ons, dat ons nog steeds waaksaam moet wees, dat ons moet wegvlug van die sonde af, want God voel precies nog dieselfde oor sonde, as wat hy 2000 jaar terug oor sonde gevoel het. Hy haat sonde, sonde kan nie in sy teenwoordigheid kom nie, ons moet nie kompromie maak met sonde nie, vriende, maar ons moet daarvan af wegvlug, en as ons nie daarvan af wegvlug nie, dan gaan ons siel skade ly. Hoor wat ek vir julle sê, vriende, ons siel gaan skade ly as ons naby sonde kom, as ons onsself besig hou met sonde, as kinders van die Here, gaan ons siel skade ly. Ons gaan sondig teen God, ons gaan val, daar is geen twyfel daaroor nie. En 'n bekende spreker het eendag gesê, wat hy gesê het, sonde sal jou verder neem as wat jy wil gaan, jou langer hou as wat jy wil bly, en jou meer kos as wat jy bereid is om te betaal. Die woord sê nie een keer vir ons, kyk hoe sterk jy is, of kyk hoe lank jy kan uithou met sonde nie. Nee, Maar die woord sê vir ons, vlug weg van die begeerkede van die sonde, gee pad, moet nie naby dit kom nie, moet nie daaraan raak nie, maar vlug. En een goeie voorbeeld hiervan, om weg te vlug van die begeerkede van die wereld, om te vlug van die begeerkheid van die vlees, vriende, is die van Josef. En ons lees van Josef in Genesis 39, en ons weet dat Josef het, was deur sy broers verkoop gewees, en hy daar in Egypte aangekom, en daar in Egypte was hy in Potifar se huis gewees, en Potifar se vrou het haar oog gehad op hierdie jong Josef, en so het sy by Josef aangehou om gemeenskap met haar te hou, maar Josef aan die ander kant, wat 'n man van God was, was lief gewees vir die Here. En hy sê vir die volgende woorde, of hy die volgende gedoen, ons sien in Genesis 39 vers 12, dat Josef het uit die huis uit gevlug, want hy het gesê, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen, en sondig teen God? Ek lees vir ons Genesis 39 vers 12, toe gryp sy hom aan sy kleed, en sê, kom hou gemeenskap met my, maar hy het sy kleed in haar hand laat achterbly, en gevlug, en haar buite geloop. En so moet ons as manne van God soos 'n Josef word, wat vlug vir die begeerkede van die wêreld, vriende, want hierdie begeerkede wil ons wegvat van God af. En as ons nie vlug nie, dan gaan ons vernietig word deur hierdie sonde. Want Dawid is 'n voorbeeld daarvan. Dawid, wat 'n man na God se hart was, was nie waaksaam gewees nie. Dawid het daar op sy dak geloop in die middel van die nag, en terwyl hy by die oorlog moes wees saam met die manne, het hy agtergebly. En wat lees ons het gebeur met Dawid? Ons sien, hy het 'n mooi vrou gesien, hy het al begeer, en so het hy gesondig deur God met Batseba. En hoeveel mans, vriende, hoeveel mans wat lief is vir die Here, wat die Here dien met hulle hele hart en hulle hele siel, was nie al gevang gewees deur die begeerkede van die wêreld nie. En hoeveel van hulle het nie hierdie smarte beleef in hulle huwelik, in hulle gesin, en in hulle lewe nie, omdat hierdie begeerkede dit alles vernietig het. En laat hierdie vandag vir ons 'n waarskuwing wees, vriende, dat ons as manne van God waaksaam sal wees teen hierdie wêreldse begeerkede, en dat ons voortdurend ons lewens sal inrig volgens die woord van die Here, dat ons 'n liefde sal hê vir God se woord en 'n haat vir sonde. Maar nadat jy gevlug het vir die begeerkede van die wêreld, is dit belangrik dat jy sal jaag na 'n lewe wat God behaag. Dit sien ons is die volgende eienskap van 'n man van God, is hy jaag na die dinge wat God behaag. 1 Timoteus 6 vers 11, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Nou hierdie woord jaag beteken om na iets te strewe, maar ook kan dit gesien word om iets te agtervolg en dan om dit ook so deel te maak van jou lewe. Nou die Engels beskryf hierdie woord as to follow after. Nou dit was belangrik geweest dat hierdie Timoteus moes nie net gevlug het vir die wêreldse begeerkede nie, maar hy moes ook nou 'n lewe najaag wat God behaag. Want hierdie valse leraars het geld nagejaag, hulle het rykdom nagejaag, maar so het dit ook hulle ook manne van die wêreld gemaak, maar Timoteus moes hierteen gewaak het. Timoteus as 'n kind van God, as 'n man van God, moes gevlug het van hierdie dinge, en nou moes hy gestrewe het na 'n lewe wat God behaag. En Paulus kom en hy sê vir hom, hy kom gee vir hom hierdie 6 aspekte, soos ons sien in vers 11, van dinge wat God behaag, 'n lewe wat welbehaaglik is vir die Here. En nou moet Timoteus hierdie dinge in sy lewe toepas. Dit is die dinge wat Timoteus moes najaag. Hy moes geregtigheid najaag, hy moes godsaligheid najaag, hy moes ook so dan nou geloof najaag, liefde, luidsaamheid, sagmoedigheid. Dis die dinge wat hierdie Timoteus in sy lewe moes toepas. En so, wanneer hy dit sou gedoen het, vriende, sou sy lewe die Here behaag het. Hy sou die Here Jesus in en deur sy lewe verteenwoordig het, en nie die wêreld nie. Hy moes in alle tye in die woord wandel, want dan alleen sal hy die Here behaag het. En so, vriende, is dit belangrik dat ons as manne van God, dat die vrouens wat ook hier sit, wat ook aan die Here Jesus behoort, dat u as vrou van God ook hierop sal ag gee in hierdie oggend, vriende. Waarom? want ons lewe in 'n tyd waar mense afvallig geword het van die geloof. Maar ons as kinders van die Here kan nie toelaat dat ons hierdeur beïnvloed word nie, maar ons moet gedurig deur strewe na 'n lewe wat God behaag. Terwyl die wêreld besig is om wêreldse plesier na te jaag, moet ons heiligmaking najaag. Ons lees in Hebreërs 12 vers 14 wat sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. En die heilige lewenswandel is vreemd in die tyd waarin ons lewe, waar die wêreld is boos en die mense doen net wat hulle wil. Die mense lewe vandag soos wat hulle wil. Dit gaan vir die wêreld daar buite oor roem en rykdom. Dit gaan vir die wêreld oor wêreldse plesiere. Daar is geen begeerte na God en sy woord meer nie. Daar is geen meer begeerte om heilig te lewe nie. Daar is nie 'n haat vir sonde nie. Maar ons moet anders te wees, vriende. Ons as kinders van die Here moet hierdie voorbeeld stel in ons huise. Ons moet vir ons vrouens en ons kinders wys wat het is om heilig te lewe. En as jy kan getuig dat jy in die Here behoort en dat hy jou siel uit genade uitkom red het, mag het jou begeerte wees om gedurig deur die woord van die Here lief te hê, om gedurig deur in die woord van die Here te wandel en om te strewe om meer en meer gelykvormig te word aan die Here Jesus en minder soos die wêreld te wees. Manne, kan jou vrou, kan jou kinders, kan jou kleinkinders in hierdie oggend sê, maar hulle sien dat jou lewe die Here behaag, dat jy strewe om meer soos die Here Jesus te wees en minder soos die wêreld? Of sien hulle nog die wêreld en sy begeerkhede in jou lewe? Want die man van God se lewe is anders as die wêreld. Dit is heilig. Dit het 'n liefde vir die Here en sy woord. Maar ons sien ook in die volgende gedagte dat 'n man van God staan ook bekend vir die feit dat hy die goeie stryd van die geloof stry. Dit lees ons in vers 12 van ons geleesde gedeelte wat sê, stry die goeie stryd van die geloof. Nou hierdie woord stry, vriende, beteken om te veg en oorlog te voer. Nou hierdie woord word afgelei en dit word gewoonlik gesien by 'n soldaat wat daar op die oorlogsveld is. En hierdie soldaat is besig om hierdie oorlog te veg teen hierdie vyand. En vir hierdie soldaat om daar in die oorlogsveld staande te bly, is dit nodig dat hy standvastig moet wees. Hy moet sterk staan, hy moet voortgaan om hierdie goeie stryd te stry totdat hy hierdie vyand oorwin het en verslaan het. Nou moet hierdie in gedagte kom, Paulus, en hy kom sê dieselfde, en hy kom hou dieselfde voor vir hierdie jong Timoteus. Hy was man van God, hy was bedienaar van die woord, hy het aangemeld vir 'n geestelike oorlogsvoering. Timoteus was besig gewees in hierdie geestelike oorlog, waarin hy die stryd moes stry van die geloof. Hy moes hierdie goeie stryd stry. Nou hierdie goeie stryd waarna Paulus verwys is die woord van God. Dit is die waarheid van die woord. Dit is die evangelie boodskap dat die Here Jesus die enigste verlosser is. Dat die Here Jesus die een is wat red. En so moes Timoteus in die tyd waarin hy lewe opgestaan het vir die waarheid van God se woord. Daarvoor moes hy gestry het. Waarom, vriende? Waarom moes hy gestry het vir die geloof? Want Timoteus het te doen gekry met hierdie valse leraars. Hierdie valse leraars was besig gewees om dinge te verkondig wat ingedring het teen God se woord. Hulle was besig gewees om die mense te mislei. Hulle was besig gewees om die mense weg te vat van die waarheid af. Maar nou kom Timoteus. En nou kom Paulus en hy sê vir Timoteus, maar Timoteus, jy kan nie toegee in hierdie stryd nie. Jy moet staande bly in hierdie oorlog. Jy moet getrou bly aan die woord van die Here. Jy moet die waarheid verkondig, tydig en ontydig, al beleef jy vervolging, al beleef jy teestand. 2 Timoteus 4 vers 2, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Timoteus sou wel eendag beloon geword het deur die Here Jesus wanneer hy getrou gebly het aan hier die goeie strijd. En Paulus kom met vrijmoedigheid aan die einde van sy leven gesê het, vriende, dat ek die, hy sê daar in 2 Timotheus 4 vers 7 sê, ek het die goeie strijd gestry, ek het die wet volëindig, ek het die geloof behou. Paulus het volhard tot die einde toe. Paulus het voortgegaan om die woord te verkondig, al was hy in tronke gegooi. En so sê hy vir hierdie jong Timotheus, Timotheus, jy moet voortgaan, jy moet hierdie strijd stry, al word jy vervolg. En so, liewe broer en sister, sien ons baie duidelik, dat ons in dieselfde, dat ons dieselfde strijd het, as wat Paulus en Timotheus gehad het. Want vandag nog beleef ons hierdie geestelike strijd, wat ons ook dan nou in die wereld daar buiten beleef, en ons moet hierdie goeie strijd stry. Die duivel in die wereld gaan alles in sy vermoë doen om ons as kinders van God te vernietig, om ons te weerhou van die waarheid van die woord. En die woord sê nie verniet vir ons in Efesiërs 6 vers 12, dat ons worstelstryd is teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die lig. Dis ons vijand, vriende. Ons het te doen met 'n siele vijand. Maar ons as kinders van die Here, ons as manne van God, kan nie toelaat dat hierdie vijand ons oorwin en ons verslaan nie. Maar die hartseer van die tyd waarin ons lewe, is dat mense Godse woord nie meer belangrik ag nie. Mense ag nie meer hierdie waarheid van die woord belangrik nie, vriende. Mense maak en doen wat hulle wil vandag. En daar is vandag soveel valse predikers wat in kansel staan, wat besig is om die mense te mislei, want hulle hart is nie in die werk nie, hulle hart is nie in die roeping nie. Hulle is net daar vir, om te kyk hoe ryk hulle kan word. Hulle is net daar om hierdie mense op 'n dwaalweg te neem. Hulle is nie waar ek daar moet te waarsku van Godse woord nie. En vriende, as ons kyk na die televisie, na die, en ons kyk na die media, en ons kyk na die samelewing, dan sien ons hoe die samelewing sonde aanvaarbaar gemaak het vir mense, hoe hulle besig is om Godse woord te verdraai, terwyl Godse woord hierdie sonde verbied, en het 'n gruwel in sy oë is. Dink maar net aan homoseksualisme. Hoe dit besig is, as jy die televisie aansit, dan sien jy dit, waar dit vir die mense geskets word, dat dit is maar oké. Okay. As ons in die koerante kyk, dan sien ons homoseksualisme, en dan, as jy daarteen opstaan, dan word jy vervolg, dan word al gesê, dat jy diskrimineer. As ons kyk aan voorhuwelikse seks, hoe dit op die televisie uitgebeeld word, hoe dit nie meer een skaamte is in vandag sy leven nie, echt preek, hoorerei en vriende, so kan hierdie lys aan en aangaan, en soveel mense val vir hierdie leen, dat het aanvaarbaar is, terwyl dit nie vir God aanvaarbaar is nie, want God sy woord verbied het, en die woord van die Here, vriende, is die hoogste gesag. En daarom moet ons gehoorsaam wees. En dis hoekom God ons in hierdie oggend oproep, dat ons as manne van God standpunt sal inneem vir die waarheid van die woord, dat ons die goeie stryd van die geloof sal stry. Dat ons nie bang sal wees om sonde by die naam te noem nie, om sonde aan te spreek nie. Want ons moet op die einde van die dag, vriende, meer gehoorsaam wees aan die Here as aan mense. 2 Timoteus 3 vers 12 sê, en allemaal wat ook godsvruchtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Dis 'n feit. Ons gaan vervolging beleef. Die oomblik as ons teen die stroom van die wêreld gaan, vriende, dan gaan ons vervolg word. Maar ons moet goeie moed hou in hierdie oggend, want die Here Jesus is die een wat ons sal versterk. Die Here Jesus is die een wat ons sal deerdra. Al beleef ons vervolging, al beleef ons teestand. En ek wil graag vir u in die kerkgeskiedenis wees ons van 'n man, sy naam was, of hy was 'n kerkvader, Polycarpus, en ons sien hierdie man, het die goeie stryd van die geloof gestry, hy het vervolging beleef, hy het vir hom gesê, dat hy moet sy geloof een kant sit, en hierdie man, Polycarpus, antwoord die keizer, en hy sê, 86 jaar, het ek Jesus Christus gedien, en hy het niks anders as goed aan my gedoen nie, hoe kan ek hom dan vloek, my Here en my Heiland, wat my verlos het? Nou, Polycarpus is later op 'n brandstapel, is hy aan die brand gesteek, en het hierdie man gesterf vir sy geloof, maar hy die goeie stryd gestry, en so, vriende, wil ek jy vanoggend bemoedig met hierdie woorde van Hier die Riekie wat ons ook getrou sing, wat sy strijdgenote sien die teken, dit kom van omhoog, daar is oorwinningskracht beloof, hou dit in die oog, hou die voort, sy koms is nabij, Jesus sê jou aan, stuur die antwoord, deur genade, Heer, sal ons bly staan. Kom ons stry hier die goeie strijd, vriende, tot die einde toe, want eendag sal ons hier die woorde hoor van die Heer Jesus, mooi so, my goeie en getrouwe dienskneg. Vriende, ek wil weer die vraag vra, wat ek in die begin gevra het, is daar nog manne van God, wat bereid is om op te staan vir die waarheid? Is u vanoggend wat hier sit, u wat inluister, is u bereid om hier die goeie stryd van die geloof te stry, om die blye boodskap dat Jesus red voor te gaan, om dit te verkondig, om daarvoor te staan, om te volhard tot die einde toe? Want ek wil vir u sê, vriende, ek is bereid om hier die goeie stryd te stry. En solank as wat die Here vir my genade gee, om in hierdie kansel te kan staan, sal ek voortgaan om die waarheid van sy woord te verkondig, maak nie saak wat nie. En ons sien dan ook in die laaste gedagte, dat een man van God word geken in die feit dat hy gryp na die ewige lewe. 1 Timoteus 6 vers 12, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe hy ook geroep is, en die goeie belydenis vir baie getuies afgeleid. Nou, om te gryp beteken om skielik na iets toe uit te reik, om dit skielik met jou hand te vat, en om het vast te vat, en so reik jy dan nou uit met jou hande na iets spesifiek, en jy neem dit, en jy maak dit jou eie. Nou, hier die term dan nou om te gryp, sien ons word weer eens afgeleid van een atleet wat beloon word vir sy harde werk op die baan. Nou in die Bybelse dae was daar nou Olympiese spele gewees en ons sien dat daar sal dan nou ook een beloning gewees het vir die wenner. Hy het gewoonlik een kraans of een kroon ontvang en wanneer hierdie wenner dan nou klaar was met hierdie wedloop, dan het hy na vore toe gegaan en dan sal hierdie kroon uitgehou geword het vir hierdie atleet, vir hierdie wenner en dan sal hierdie wenner dan nou gegaan het en hy sal vinnig sal hy gegryp het na hierdie kraans of na hierdie kroon en het hy hierdie sy eie gemaak en hierdie beloning het hierdie atleet gemotiveer om die spele te wen, om te volhard tot die einde toe. En so kom Paulus en hy kom sê vir Timoteus, hy motiveer vir Timoteus, hy sê Timoteus, jy moet nie moedeloos word in hierdie stryd nie, maar Timoteus, jy moet volhard tot die einde toe, want deur dit te doen, sal jy ook beloon word deur die Here Jesus self, as jy getrou bly aan hierdie roeping. En het was belangrik gewees, dat Timoteus die ewige lewe voor oë moes hou. Timoteus moes fokus op die ewige lewe, en hy moes daar volgens lewe. Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Timoteus se bediening moes gewees het in lig van die ewigheid. Hy moes nie net gefokus het op die hier en die nou nie, maar hy moes gefokus het op die lewe hierna. Hy moes die Here Jesus ten alle tye verheerlik het, en wanneer Timoteus het sou doen, vriende, dan sou hy nie geval het vir hierdie wêreldse begeerlikhede soos roem en rykdom nie, want hy het geweet, daar wag vir hom 'n beter toekoms, daar wag vir hom 'n beter prys. En so, liewe broer en susters, het belangrik dat ons in hierdie oggend hierop sal let, dis belangrik dat ons as manne van God sal gryp na die ewige lewe, dat ons moet fokus op die lewe hierna, die lewe saam die Here Jesus. Kolossense 4, verskoon toch, Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat al bo is, nie wat op die aarde is nie, en die hartseer is. Soveel mense is so gefokus op die hier en die nou, dat hulle die ewige lewe hierna vergeet, vriende. Hierdie aardse lewe is net tydelik en gou gaan het verby, en net wat ek vir Christus Jesus gedoen het, sal staande bly. En dus hoekom ons opgeroep word in hierdie oggend, dat ons moet lewe vir die ewige lewe, dat ons ten alle tye moet fokus op die lewe hierna. Ons moet nie kyk hoe baie goed ons hier op aarde by mekaar moet maak nie, want die woord sê vir ons dat dit niks wat ons het met niks in hierdie wêreld ingekom nie, en so gaan ons met niks in hierdie wêreld verlaat met niks nie. Ons gaan niks kan saamvat met ons nie, vriende, maar ons moet eerder kyk, ons moet eerder hierdie fokus hê om te sien hoeveel siele ek vir die Here Jesus kan win, hoeveel ek vir die Here Jesus hier op aarde kan doen. Maar ook dat ek getrou sal bly aan sy opdrag wat hy vir my gegee het om uit te voer. Die kinders van die Here gaan een dag dier die Jesus self beloon word, vriende, vir die getrouheid. Paulus praat daarvan in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25, wat hy sê, weet julle nie, dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prijs ontvang nie, hardloop so dat jy dit seker kan behaal, en elkeen wat in 'n wedstryd deelneem, onthou om in alles, hulle nogals om 'n verwerklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. En hierdie moet ons motiveer, dat ons tot die einde toe sal volhard, dat ons tot die einde toe sal vashou in die Here, en dat ons sal weet, daar is 'n beter toekoms, wat vir ons wag in die lewe hierna. Kan jou vrou, kan jou kinders sien, dat jy as man van God die ewigheidsperspektief het, dat jy gryp na die ewige lewe, of sien hulle, dat jy net lewe vir die hier en die nou. Kom ons vat hier die boodskap saam, vriende, ons het gekyk na 'n man van Godse lewe, en ons het gesien, dat hy vlug vir die begeerlikheid van die wêreld. Hy maak nie kompromie met sonde nie, maar hy vlug daarvan af weg. Maar dan jaag hy ook dan die dinge wat God behaag, die dinge wat welbehaaglik is vir die Here. Hy strewe om heilig te lewe voor die Here, maar ook, hy stry die goeie stryd van die geloof. Hy volhard in die waarheid van Godse woord, daarvoor staan hy op. Hy gryp na die ewige lewe, hy fokus op die ewigheid, op die feit dat hy beloon gaan word, deur die Here Jesus, vir sy getrouheid. En so die Here vandag duidelik met u kom praat, dat 'n man van God anders is as die wêreld. Hy moet vlug vir die boosheid, hy moet jaag na die dinge wat God behaag, vriende. Sy begeerte moet eerder wees, om die Here te behaag, om lief te wees vir hom, en sy woord. En so soek die Here in hierdie oggend manne, wat nie bang is, om op te staan vir sy waarheid nie, wat bereid is, om liewer te wees vir die Here, as vir die saak van die wêreld. Hy soek manne, wat bereid is om die voorbeeld te stel in hulle huise, van hoe hulle lewe lyk, wat God behaag. En as die Here vandag in jou hart moet kyk, vriende, is daar 'n liefde vir die dinge van die wêreld, of is daar 'n liefde vir God en sy woord? As jou vrou, as jou kinders, wat elke dag tyd moet jou spandeer, as hulle kan sê, as hulle 'n woord kan hulle sê, maar ek sien die voorbeeld wat my pa stel, en dis 'n voorbeeld wat ek eendag wil navolg, dis 'n voorbeeld wat ek ook eendag wil toepas in my lewe, want my pa dien die Here met opregtheid van hart. Hy stry die goeie stryd van die geloof, hy staan op vir wat reg is, en hy is lief vir die Here. Vriende, mag die Here u genade gee, om ook hierdie opdrag te kan toepas in die lewe, en die Here gee genade, as hy om vra, hy bly getrou. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie oggend kon gekyk het na hierdie woord, en wonderlike woord wat hy vir ons gegee het, en hierdie waarskuwing, Here, wat uitgekom het na ons toe, en wil ek in hierdie oggend kom vra, Here, dat hy opnuut weer manne van God sal opwek, manne wat bereid is om u te dien, manne wat bereid is om te staan vir die waarheid, wat bereid is, Here, om te volhard tot die einde toe, en wat soos Joshua kan sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Here, gee ons genade, ek kom bid vir elke man wat vanoggend hier is, dat jy hulle sal help, dat jy hulle genade sal gee, dat hulle na u toe sal kom en wysheid by u sal soek gedurig deur, en dat hulle gedurig deur besig sal wees om ook te doen wat u van hulle vra. Dankie ook, Here, dat ek hierdie dinge kan vra. In u naam alleen bid ek dit. Amen.